Tere, armsad! Nii hea jälle olla siin. Räägime vähe sellisest riskantsest asjast, milleks on armastus. Olen pealkirjastanud selle jutluse riskantne värk, jutumärkides värk. No enamik meist on kuulnud arenguhäirest, mis kannab nime autism. Tundub, et viimasel ajal eriti diagnoositakse seda aina rohkem ja kui Ameerika statistikat vaadata, siis arvatakse, et autism esineb igal 68. lapsel. Tavaline on ka see, et me teame kedagi, kes kas ise põeb autismi või kedagi, kelle laps või kelle lähedane peab autismi. Keile kogudus on kohe eriti lähedalt seotud, kuna ühe inimese tütar põeb autismi ja me nagu tunneme sellel inimesel eriliselt ka kaasa. Aga jah, mis siis autismi alla käib? Nendel inimestel on raske luua suhteid, usaldada inimesi. Neil on raske isegi rääkida, ennast väljendada, suhelda. Ja kuigi tavaliselt nad on ümbritsetud inimeste poolt, kes neist hoolivad ja kes neid armastavad, siis nende jaoks on see maailm ikkagi väga üksike isoleerunud. Sest tavaliselt väljaspoolt inimesed ei oska väga kannatlikuks ja rahulikuks jääda autismispektri häirega inimestega, sest nad kogevad, et see inimene nagu ei hooli või ei taha või pelgab või ei meeldi või ja kuigi see autismihäirega inimene siis teadlikult seda ei tee, ta põeb seda häiret, siis selle tulemuseks ongi sügav sisemine üksindus. Kuid hiljuti lugesin hoopis teisest häirest, mis on vastupidine autismile. Tegemist on väga haruldase häirega ja Ameerikas arvatakse, et kannatab selle käes üks inimene 30 000. See häire avastati 1960. aastatel ja oma nime sai ta ka selle avastatud arsti kaudu. Ja selle haiguse nimi ongi siis Williamsi sündroom. Kas keegi siin on kuulnud Williamsi sündroomist midagi? On, jah. No, võt, väga tore. Me sünnipäeva laps. Aga Williamsi sündroom on siis selline asi, et alguses, kui inimest vaadata, ei pruugigi kohe aru saada, et ta seda põeb. Väliselt on tal kitsas lõug, natuke kõrgemad põsesarnad, välja ulatavad kõrvad, ülespoole suunatud ninaga, ninakonts on allapoole suunatud, tihti peal on neil üksteisest eraldunud hambad ja see on kõik see, mis puudutab nagu sellist välist asja. Kuid kõige intrigeerivam selle sündroomi juures on see, et see haigus põhjustab nii-öelda haigetes vaba ja sügavat armastust kõigi vastu. Vaba, sügav armastus kõigi vastu. See tähendab, et nad on ebaharilikult rõõmsameelsed. Nad käituvad väga sundimatult, suhtlevad võõrastega väga sundimatult. Neil võib esineda arengulisi mahajäämusi koos hästi arenenud keeleoskusega. Võib esineda ka südamehäired, aga veel arvatakse, et nad on väga musikaalsed. Nad tajuvad muusikahelisid hoopis erinevalt teistest inimestest. Aga jah, selline sündroom. Artikkel, mida ma lugesin, põhines intervjuul Jennifer Latsoniga, kes kirjutas tõsielul põhineva raamatu 12-aastasest Williamsi sündroomiga poisist. Ja raamatu pealkiri ongi Pois, kes armastas liiga palju. Ehk tõsilugu patoloogilisest sõprusest. Ja selles raamatus kirjeldab ta seda 12-aastast poissi, keda ta kutsub Eeliks, kuidas ta võib minna inimeste juurde ja entusiastlikult hakata neid kallistama, rääkida endast ja esitada ka väga isiklikke küsimusi. Raamatus räägitakse ka sellest, kui raske see on mingis mõttes Eli emale, eriti poisi kasvades, et kui laps on väike, siis on ju tore, kui ta on selline sõbralik, ei pelga kedagi, aga mida vanemaks saab, seda ohtlikumaks olukord selles mõttes võib minna, et ta võib kallistada nii-öelda valesid inimesi, ta komistab mitte mõistmise otsa, Inimesed võivad käituda vastu vägivaldselt või haiget tegevalt. Samamoodi mure sellesse, et poiss kiindub kellessegi, kes hakkab teda kuritarvitama, kes hakkab tema usalduslikku ja armastavat loomust ära kasutama. Nii et kui tavaliselt vanemad peavad siis vaeva nägema selleks, et õpetada last sõbralikuks või oma asju jagama ja andma. Eile veel vaatasin ühte intervjuud Williamsi sündroomiga tüdrukust, kes veel kirjeldas oma sündroomi niivisi, et ta vaatab ringi ja ta võib igal pool südameid näha. Et armastus on kogu aeg nagu õhus, et peseb midagi kraanikausis ja juba käed moodustavad südant ja selline armastus on igal pool. Aga jah, kui tavaliselt vanemad siis õpetavad lastele sõbralikust ja sellist kuulekust või nagu allumist või sellist sõnakuulelikust on võib-olla õige sõna jah, öelda, siis Eliema näiteks kulutab väga palju aega sellele, et õpetada talle, kuidas olla mitte nii sõbralik ja mitte usaldada kõiki, sest paljudel inimestel võivad olla kurjad kavatsused. No pärast sellest sündroomiga tutvumist pidin korraks järele mõtlema, et kas tõesti on siis tegemist häirega. Kes on häirega? Kas sellised elitaolised inimesed, 1/30,000 umbes, või meie? Kas pole mitte kurb, et elame maailmas, kus on ohtlik olla läbinisti avatud ja läbinisti usaldav? Teisi inimesi isegi tingimusteta kallistav. Elame reaalsuses ja reaalses maailmas, mis on katki ja seda patust tulenevalt. Nii et tõeline kiindumus ja armastus oma kõige puhtamais vormis, olgu siis tegemist Williamsi sündroomiga või mitte, on tegelikult see ohtlik värk. Armastus kannab alati endas valu. Valu riski. Mõelda vaid armastus, kõige suurem Jumala kingitus, on alati olnud varjutatud selle poolt, et seda kingitust võib ära tõugata. Sellele kingitusele võib ei öelda. Sellest kingitusest võib loobuda, meil on antud valiku vabaduse kaudu võimalus see hüljata. Nii et selles mõttes saab kõige suurem armastus saada ka sügavaima valuallikaks. Kui me oleme kellegi armsa kaotanud surmale, siis te teate, millest ma räägin. Kui te olete pidanud vaatama abitult pealt kellegi armsa kannatamist valus, siis te teate ka, millest ma räägin. Kui te olete pidanud või olete tahtnud kinkida oma südame kellelegi, see inimene on selle kinkimise peale sellel hoopis trampinud, siis te teate ka, millest ma räägin. Kui me kedagi armastame, olgu selleks või loom, anname talle osa oma südamest, me investeerime ennast temasse. Oma tähelepanu, oma aega, oma tundeid, oma ruumi, võib-olla kutsume ta külla või oleme ise tema ruumis. Me anname ennast. Ja mida rohkem me seda inimest armastame, seda rohkem me tavaliselt investeerime ja seda rohkem me tunneme ka valu, kui me temast ilma peame jääma. Või kui ta kannatab või kui keegi tõukab selle armastuse ära. Kui me tõeliselt kedagi armastame, muutume me haavatavaks selle osa tõttu, mille me oleme just kui oma südamest all usaldanud. Armastada kedagi tõeliselt on riskantne ja sellepärast tegelikult paljud inimesed valivad mitte armastamise. Ja põhjus on nagu olemas, põhjus on isegi just kui õigustatud. Sest me tahame ennast kaitsta potentsiaalse valu eest. Paljud inimesed, kaotades oma armastatuima koera, väljendavad tihti peale, et nad ei usu, et nad võtavad uue koera. Ja põhjuseks on just nimelt see sama valu. Sest see koera kaotamise valu on olnud nii suur. Huvitav, et sama asja ei räägita kassidest. No, kassid on iseseisvamad ja seal tuleb see loomade iseloomu eripärasus ka välja. Aga koerad, kes meid peaaegu et tingimusteta võiks öelda vahest armastavad ja annavad meile endast kõik, olenemata sellest, milline päev meil on või kas me oleme tema peale kõvemat häält teinud või mitte. Nii et armastus on riskantne värk. Mida suurem on armastus, seda rohkem see tegelikult maksab. Ja armastus maksab palju, sest see annab palju. Kuulus Briti poeet, elas ta kuninganna Victoria ajastus, Alfred Tennyson, on siiski tulnud välja kuldse tsitaadiga, mida kasutatakse päris palju. On parem armastada ja siis see kaotada, kui üldse mitte armastada. No poeedid on tavaliselt ka tundlikumad inimesed keskmisest maailma kodanikust. Ja tema oma tundelus oli ikkagi jõudnud sellele järeldusele, et parem on ikkagi armastada ja siis see kaotada, see tähendab tunda seda valu, kui üldse mitte armastada. Ja siin nüüd tore küsimus meile kui kristlastele. Kas Jumal armastab meid? Loeme Rooma 5, 5. peatükk, salmid 6-8. Sest juba siis, kui me alles nõrgad olime, on Kristus surnud nende eest, kes tollal veel Jumala kartmatud olid. Vaevalt, et keegi läheb surma isegi õige eest, kuigi hea sõbra eest mõni ehk julgeks surra. Ent Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. See tähendab, kui me olime nõrgad, kui me olime Jumala kartmatud, kui me olime patused, kõik need kolm omadust, millega Paulus Rooma kirjas kirjeldab meid, võib võtta kokku ka ühe sõnaga, milleks on mitte armastusväärne inimene. Ja ometigi ta armastas. Ometigi andis ta ennast meie eest. Ja mujal on öeldud, et ta armastas meid siis, kui me olime tema vaenlased. Kui me mõtleme oma koguduse liikmete peal, olgu see siis Keilas või liidukogudustes üldse, kui palju on mitte armastusväärseid inimesi? Kelle vastu me tegelikult ei tunne midagi sooja, midagi sellist, et me tahaksime anda või jagada. Nii kõigil on neid inimesi, kelle vastu meil ei ole sooja tundeid. Jumala armastus või Jumala eeskuju on väga ilus ja kõrge ja eeskuju, mida tasub järgida. Pole kahtlustki, et rist ilmestab väga hästi Jumala armastuse suurust meie vastu. Ja Paulus saab ka aru, et ehk hea sõbra pärast mõni inimene on valmis surema, aga üldiselt nagu sellist asja väga palju ka siin maa peal ei leia. Aga Jumal oli valmis inimese eest surema. Hea on, kui me ei piiritle seda armastust vaid ristiga. Jah, rist on väga suur Jumala armastuse ilmutus, sest seal päriselt ka ta andis oma elu, nii et ta suri. Kuid see on midagi rohkemat. Kuidas Jumal veel oma armastust igapäevaselt väljendab? See on igapäevane püüd ja soov meiega kontakti astuda. See on igapäevane püüd ja soov meid kaitsta, meid hoida, meid rööstida, endast anda, õpetada, juhatada. Kõik need loetletud omadused nõuavad energiat ja tähelepanu ja süvenemist. Ja seda ta teeb igapäevaselt meie jaoks, sest tema eesmärk on meid päästa. Ja kõik need omadused on vajalik, et üht inem hinge veenda oma armastuses. Mida rohkem me armastame, seda suuremat valu me kogeme ja see kehtib ka Jumala puhul. Ma ei tea, kas te olete kunagi pidanud kaastundlikult Jumalat nii-öelda lohutama selle pärast, mida ta meie mitte vastu armastamise tõttu on pidanud kogema. Igapäevaselt. See on mulle valusam kui sulle, mõtleb Jumal. Vaadates võib-olla järgmist jama, mille me temaga mitte arvestamise tõttu oleme enda kahjuks teinud ja teiste kahjuks teinud. Ja ta tõstab käed üles väga tihtigi ja ta ei saa mitte midagi teha, kui vaid tunda valu. Ja kuigi me ei mõista seda lõplikult, Kuigi tal on võime paugu pealt lõpetada kõik need olukorrad, need haiged tegevad olukorrad, lubab ta ikka sellel kurjusel siin eksisteerida ja nendel jamadel jätkuda, sest ta armastab ja ta igatseb, et tunneksime ära tema armastuse. Pühakiri annab meile veel tekste selle kohta, mis räägivad Jumala valust, mis tuleb tema seest. Ja vast kõige pakitum neist koosneb vaid kahes sõnast. Teate seda kõige lühemat piibliteksti? Jeesus nuttis. Johannes 11.35. Jeesus nuttis, kui Laatsarus oli hauda pandud. Ja kui juudid vaatasid Jeesust nutmas, siis nad tegid järelduse, et võt kui palju ta teda armastas Laatsaruse peale mõeldes. Aga huvitav on see, et Johannes ennem seda 35. salmi annab eel loo Jeesuse nutule. Ja see on see, et Jeesus nägi Maarjat, Maarja kaaskondlasi ja ta süda sai liigutatud. Ja siis on öeldud, Jeesus nuttis. Ta ei nutnud Laatsaruse pärast, sellepärast, et ta teadis, et ta oli sinna eesmärgiga läinud, Laatsarus saab üles äratatud. Ta nuttis, sest tema süda sai puudutatud valust, mida tundis Maarja ja Marta ja teised inimesed, kes Laatsarust armastasid. Ta oli ühendatud nendega armastuse sidemetega ja seetõttu tundis ta valu. See läks talle korda. Selline armastus on kütkestav ja ligitõmbav. Ja selline armastus on ligitõmbav ka siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Ja kui mind maa pealt ülendatakse, siis tõmban kõiki enese juurde. Mille kaudu ta tõmbab meid kõiki enese juurde? Kui me mõtleme Jeesuse tagasi tulemisele, jah, me teame, et seal on üleloomulik mingi jõud, et me võime pilvedesse temale vastu tõusta. Aga see, mis on selle jõudse võimalikuks teinud, on see, et me igatseme olla temaga, meil on suhe temaga, meil on armastavad sidemed temaga. Me oleme tema omad. Selle sama armastuse kaudu, mis motiveeris teda oma elu andma meie eest, pole suuremat armastust kui see, et ta jättis oma elu oma sõprade eest, meie eest. Jeesus andis ja annab oma elu meie eest. Emotsionaalselt investeerib ta meisse kõigisse ja on teinud ennast haavatavaks valule, sest ta armastab juba siis, kui me olime ta vaenlased. Aga veel kord, miks küll? Miks mitte valida mitte armastamist? Meie valime sellise hoiaku ju liigagi tihti. Miks mitte valida mitte armastamist ja selle kaudu päästa ennast valust, nii sellest valust, mida ta pidi ristile minemisel kogema, kui ka sellest valust, mida ta igapäevaselt kogeb, sest ta ei saa vastu armastust. Agoonia, mida ta pidi taluma isast lahus olemise tõttu. Valu, mida ta tunneb, nähes oma armsaid kannatamas selles brutaalses maailmas. Valu, mida ta tunneb, nähes, et inimesed täiesti teadlikult valivad elamise ilma temata ja lähevad teadlikult vastu hävingule. Me täna õpime õppetüki tunnis ka väga selgelt kahe gruppi inimeste eraldumist ühed, kes tahavad ilma temata minna ja lähevad kuni lõpuni välja Harmagedonini ja nendele, kes Jumala poolt päästetud. Miks küll minna läbi kõigest sellest? No, vaevalt, et me oskame seda lõpuni ära seletada. Muud moodi kui sõnaga, et selline on armastus. Nii see lihtsalt on. Kuid võib-olla lisaksin veel lõpetuseks siia aspekti sellest, et Jeesus leiab rõõmu oma isa tahte täitmisest. Päästa neid ja maksta see hind, selle nimel, et ka see vähemus saaks päästetud, see jääks saaks päästetud. Et päästa need, kes oma otsuse tema kasuks siiski teevad, sest see on olulisem kui see kannatamine, kui see valu. Meie vastus tema armastusel on see, mis kas Jumalat rõõmustab või kurvastab, aga mis kindlasti määrab ära ka meie saatuse. Ja silmas silma kohtumise rõõmu suuruse tema tagasi tulemisel. Olgu teil hea side ikka meie suurima armastajaga. Mõistkem Jumalat tema püüdlustes meid juhatada. Ja ma loodan, et tänane selline jutlus aitab teil ka julgemalt haiget saada. Olla haavatavad ja kui on ka väga valus mõelda, et Jumal ise on haavatav. Aamen. Kallis taevane isa, sa näed, et meil on veel pikk maa minna sinna maani, et me enesest vaikiksime ja mõtleksime, kuidas anda ja kuidas armastada ja kuidas kaitsta ja kuidas hoida ja kuidas trööstida kõike seda, mida sina meie kallal igapäevaselt, meie heaks igapäevaselt rakendad. Ma palun, et sa õpetaksid meid ja aitaksid meil olla empaatilised, mitte ainult ümbritsevate inimeste suhtes, vaid sinu enda suhtes. Jumal, anna meile osa oma armastusest, mis oleks vastu armastus, nii sinu vastu kui inimeste vastu meie ümber. Ja eriliselt palume armastust ka nende inimeste vastu, keda me tajume peaaegu, et oma vaenlastena, keda me tajume võibolla ebameeldivate mitte selliste toredate inimestena. Palun aita meil käituda, meil mõista ja toimetada nii, et sul on meist hea meel ja et selle kaudu me võiksime ka mõista sinu armastuse suurust. Me oleme veel kõik koos ka tänulikud kokku pandud annetuste eest. Aitäh, et oled ka selle kaudu väljendanud oma armastust, et meil kõigil on leib laual ja saame oma eludega hakkama. Majanduslikus mõttes. Kui meie seas on ka keegi, kes on hädas või vaevas majanduslikus mõttes, siis puuduta ka selle inimese elu ja anna meile märkamist, ehk saame aidata. Sinu nimi olgu kiidetud, sinu headuse eest, Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.